není příliš obvyklé a vlastně jsem se s tím ještě nesetkal, aby někdo měl kázání na název své firmy nebo na název svého inzertního portálu. Mně se to poštěstilo a tak tímto zdravím i všechny firmy G6, které získaly svůj název právě podle této kapitoly. A především podle 10. verše. A tak, dokud je čas, činíme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Robert Hart, který na tento oddíl kázal 20. června 2016, jak si dobře pamatujete, v kázání říkal, že tento 10. verš se stal v určitém okruhu lidí dokonce známější než do té doby jasně nejznámější verš 6. kapitoly, verš 2. Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Připomínal taky v tom kázání jednoho studenta teologie na ETSC, který si vytáhl u zkoušky list Galackým. A asi to zrovna nebyl jeho šálek čaje, protože si nemohl k této epištole na nic vzpomenout. Ale nakonec se mu vybavili firmy G6. A právě ten 10. verš, který je motem tohoto inzertního portálu. Robert už neříkal, jestli ten student tu zkoušku dostal nebo ne, ale já bych mu dal určitě za jedna. Ten 10. verš je vlastně shrnutí všeho toho, co bylo předtím. Jakési zopakování, sumarizace, zjednodušeně zhuštění všeho toho, co je v 6. kapitole napsáno. Je to podobné, jako když se ptal jeden znalec Tóry Ježíše, které je nejdůležitější přikázání. A on mu odpověděl, miluj Pána Boha a druhé nejdůležitější je miluj bližního svého. Z toho vychází všechno, celý zákon i proroci. A ostatně to apoštol Pavel zmiňuje už i v 5. kapitole. Pokud by tedy někdo dostal otázku, zhrmí do jedné věty celou epištolu Galackým, tak může použít právě ten 10. verš. A bude to správně. Dneska máme poslední kázání z té povelikonoční série, která je nazvána Pozvání k novému životu. Mluvili jsme o naslouchání Pánu Bohu, o rozhovoru s Bohem, o svobodě a dneska je to o vztazích s lidmi kolem nás. Katka Kyslíková ten život přirovnala k cestě, po které jdeme, k pouti naším životem, kde nás doprovází Pán Bůh a my s ním můžeme rozmlouvat o tom, co prožíváme. A ten obraz pouti je fajn a my si dneska do tohoto obrazu můžeme přidat další dílek. Lidi, kteří jsou na cestě spolu s námi, jdou vedle nás, vzájemně se ovlivňujeme, působíme na sebe a někdy i na nich záleží, kdy a kam dojdeme, a naopak na nás záleží, kam dojdou oni. Když apoštol Pavel tady v epištole mluví o tom konání dobra, tak zmiňuje zároveň, připomíná, že to má nějaké přirozené omezení, nějaké limity, se kterými bychom měli počítat. Ten první limit, to první omezení je časové. Říká tam, dokud máme čas. Jako bych chtěl naznačit, že ta možnost, příležitost konat dobro je časově omezená. Že se to časové okno může uzavřít a už se nikdy neotevře. Může se uzavřít z naší strany, anebo ze strany toho druhého člověka, který jde s námi. Je naší přirozeností věci odkládat. Nejsmutnější pohřby jsou ty, kdy jsme nestihli vykonat dobro člověku, který zemřel. Měli jsme příležitost, Věděli jsme, že to máme udělat, ale odkládali jsme to a najednou to už nejde. Je pozdě. Jednou z nejděsivějších a nejponurnějších knih, které jsem četl, je Ostrov Sukwan. Napsal ji spisovatel David Wan. Můžu vám ji půjčit, pokud chcete. A pokud ji dočtete až do konce, tak jsem si jistý, že už po ní nikdy nesáhnete znovu. Mám ji tady sebou pro případné zájemce, tak se přihlaste. Když byl David Wan malý, jeho rodiče se rozvedli, on vyrůstal jen s matkou. A když mu bylo asi 13, jeho otec přišel s nápadem, že si pronajme na prázdniny pustý ostrov na Aljašce a pojedou tam se svým synem do divočiny, budou žít v přírodě a stráví spolu nějaký čas. Jeho matce se to moc nezdálo a tak nechala rozhodnutí na synovi, jestli pojede s tátou nebo ne. David se nakonec rozhodl, že nepojede. Jeho otec tam jel sám a zemřel tam. A to byla nepochybně věc, která způsobila velké trauma malému klukovi. Ten pocit, že kdyby tam byl, tak se to nemuselo stát a že za smrt otce odpovídá. A děj té knihy vlastně začíná úplně stejně. Malý chlapec řeší dilema, jestli pojede se svým otcem na prázdniny na pustý ostrov. Ostrov Sukwan. Ale on se rozhodl, že pojede. Dál vám děj knihy neprozradím, ale odehrává se ve velké části v hlavách obou hlavních hrdinů. A je naprosto zřejmé, že se autor potřeboval vypsat ze svého traumatu. Dokud máme čas. Konejme dobro, dokud máme čas. Tím druhým limitem je naše únava. V 9. verši čteme, v konání dobra neumlévejme, neochabujme. Bojujte s únavou. Je to někdy únavné, trvá to dlouho, ztrácíme pozornost. Je to přirozené, ale dá se s tím a máme s tím bojovat. Možná nás to přestane bavit, budeme mít pocit marnosti, ale nevzdávejme to. Většina vyspělého světa dnes pomáhá Ukrajině, jak vojensky, tak materiálně, ale také třeba lidem, kteří museli uprchnout a opustit své domovy. Asi jsme všichni doufali, že už bude konec, že už válka skončí, ale ona je tu pořád a situace se mění jen velmi pozvolně. Naučili jsme se všichni nový pojem, opotřebovávací válka. Prostě dojdou síly, materiál, odhodlání, vůle, morálka v tom boji pokračovat, anebo i vůle a ochota pokračovat v pomáhání. A nepřítel hodně spoléhá na to, že se ostatní státy unaví a přestanou Ukrajině pomáhat se bránit. Že to lidi přestane zajímat. A otevře se tak cesta k vítězství zla. Apoštol Pavel tu připomíná, že sklízet plody toho rozsévání dobra může jen ten, kdo vytrvá. Čas na to je stanovený, ono to jednou přijde a je na nás, abychom vytrvali. Protože podlehnout únavě a zabalit to zároveň může znamenat, že všechno to, co jsme doposud udělali, přijde vniveč. Lidé, kteří pracují v nadacích, které poskytují pomoc potřebným, s tím mají hodně zkušeností. Rychle se nadchnout a jsou ochotní vykonat velké věci, oběti, pomoci, pokud jsou pod vlivem emocí z nějaké nové události, z nějakého neštěstí, nespravedlnosti a podobně. Asi to známe všichni, jak se z národa, který šil roušky, stal národ hejtrů. A je přirozené, že po nějaké době zájem lidí o věc slábne a jejich odhodlání mizí. Existuje dokonce jedna nadace, která s tím natolik počítá, že si to vtiskla do svého modelu fungování. Jmenuje se nadace Divoké husy. Původně vznikla v Holandsku a je inspirována dílem významného dánského teologa Sørena Kierkegaarda. A ten pozoroval ochabující nadšení lidí a jejich určité ustrnutí a přirovnával to k rozdílu mezi divokými a domácími husami. A domácí husy v jeho pojetí byli ti, kteří zpohodlněli a ztratili už schopnost létat. Nadace Divoké husy proto dělá kampaně pro určité projekty jen omezený čas. A pak přeletí na jiný projekt, aby se lidé uvnitř, ale i jejich příznivci a dárci neunavili a neustrnuli. To třetí omezení, které je, nebo třetí limit, je limit kapacitní. Nemůžeme pomáhat všem. Nemůžeme se rozkrájet, jak se někdy hezky říká, že Honzo. Někdo musí dostat přednost. Někdo by měl dostat přednost. Musíme prioritizovat. Ve válečné medicíně se používá metoda takzvané triáže. A to jsme se zase naučili během covidu, kdy byly přeplněné nemocnice. Triáž začala být využívána během napoleonských válek a nejvíce se používala asi za první světové války francouzskými vojsky. Ti, kdo byli zodpovědní za odsun raněných z bojiště nebo za jejich péči, rozdělovali oběti do tří kategorií. Ti, kteří budou pravděpodobně žít bez ohledu na to, jaká péče jim bude věnována, ti, kteří pravděpodobně nebudou žít bez ohledu na to, jakou péči jim věnují, a ti, kterým může okamžitá péče přinést pozitivní výsledek. Lékařská péče, které byl nedostatek, se tak poskytla nejprve té poslední kategorii, kde mohla nejvíc pomoct. A pak teprve následně, pokud zbyla kapacita, i těm ostatním. Apoštol Pavel nás tady vyzývá, abychom podobnou triáž dělali i my v konání dobra. Všechno prostě nejde zvládnout. A používá samozřejmě jiná kritéria dělení příjemců našeho konání dobra. Dělí je na ty, kteří jsou domácí víry nebo v rodině víry, jak je to v tom překladu, ze kterého jsme četli. A pak na ty ostatní. Na ty myslíme taky, konejme dobro i tam, ale pokud se musíme rozhodnout, tak přednost mají ti, kteří jsou v naší rodině víry. A samozřejmě tam patří i naši nejbližší, naše rodina. Tak se můžete rozhlédnout kolem sebe. Podívejte se i na druhou stranu sálu, na balkon. To jsou lidé, kteří jsou vám nejblíže ve vaší cestě. A jim byste měli dávat přednost, pokud se dostanete do kapacitních problémů s konáním dobra. Nezapomeňte se samozřejmě podívat i za kazatelnu. Tak, děkuji. A pak je tu ještě jedna skupina lidí. To jsou ti, které tady nevidíme. Nemyslím teď, tuto neděli, ale už delší dobu. Byli s námi, šli s námi kus cesty a najednou vypadli. A možná právě proto, že jsme to nezvládli my, že jsme vůči ním v tom konání dobra selhali. Že se jim na té pouti, když šli ještě vedle nás, nepomohli. I oni jsou součástí naší rodiny. Nezapomínejme na ně. Začali jsme závěrem, takovým pomyslným shrnutím toho celého dnešního textu a teď se vrátíme zpátky. Ještě jedna poznámka k tomu textu. My když čteme Bibli, tedy epištoly, tak to čteme po kapitolách, po verších, tak jak to kdysi rozčlenili lidé, kteří zpracovávali tyto texty do Bible. Aby se nám to dobře četlo, abychom se v tom s nás orientovali, aby to mělo nějakou strukturu. A někdy nám to může lépe pomoct pochopit určité věci. Ale originální text žádné takové členění neměl. Ten text byl jednolitý a postupně navazoval na předchozí témata. Nebo doplňoval, rozvíjel, vysvětloval, ukazoval příklady, shrnoval. A právě ten dnešní oddíl je jakýmsi přehledem příkladů, jak by se měli křesťané nebo lidé, kteří žijí duchem, jak je to použito v předchozí kapitole, chovat k druhým. Tento seznam samozřejmě není úplný, není vyčerpávající a asi bychom dokázali snadno přijít na jiné příklady. A spoustu dalších jiných bychom našli na jiných místech Biblii. Apoštol měl prostě nějaké věci v hlavě, když to psal. A určitě to byly i věci, které měly nějaký vztah právě ke galackým sborům. Není to tedy nějaká ucelená katecheze. Všechny tyto příklady jsou pak shrnuty do toho jednoho jednoduchého pokynu konejte dobro. A nebudeme tady rozebírat všechny ty příklady, ale zmíním jen dva z nich. Ten první, kterého si všimneme, je ten druhý nejznámější verš s Galackým, verš druhý, berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. My se s nošením břemen v tom pravém významu moc nesetkáváme. Na všechno máme už dneska techniku a na nákup vozíky a auta, nebo si můžeme nechat přinést až do domu. Ale význam toho slova směřuje k nesení skutečně těžkého břemene, takového, pod kterým by se člověk mohl zhroutit a které musí nést a kterého se nemůže zbavit. Nejedná se tedy o nějakou solidaritu, sdílení jídla, lehkou výpomoc, která tehdy byla pro první církev velmi charakteristická. Jedná se o skutečně závažné a těžké věci. Může nám naskočit třeba obraz Ježíše, který klesá pod tíhou kříže a Šimon z Cyrény mu pomáhá. Tady se nepochybně myslí na těžkosti, které na člověka dopadnou a je těžké se s nimi vyrovnat. Respektive nejen těžké, ale nebo dokonce nemožné, nebo to aspoň v tu chvíli tak vypadá. Psychologové pracují s žebříčky životních situací, které jsou nejsložitější. Tak třeba podle jednoho z těchto žebříčků je to úmrtí partnera, rozvod, uvěznění, znásilnění, úmrtí blízkého člena rodiny, vážné zranění nebo těžká nemoc, domácí násilí, ztráta zaměstnání, drogy v rodině, potrat, konflikty s nadřízenými v práci, šikana ve škole a podobně. Některá břemena jsou tak těžká, že si to vůbec neumíme představit, pokud jsme to sami nezažili. Některá břemena jsou těžká a viditelná, jiná jsou těžká a skrytá. Ota Pavel patří k mým nejoblíbenějším spisovatelům. A své břemeno poznal, popsal takto lapidárně. Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl se mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Může vás zachránit jenom zázrak. Nemohu tvrdit, že jsem trpěl jako zvíře, protože žádný člověk neví, jak trpí zvíře. Vím jenom to, že jsem zkoušel strašně. A když by bylo líp, myslel jsem na to, co bylo v životě nejkrásnější. Známe břemena lidí kolem nás? Neseme je? Apoštol Pavel tu říká, to je zákon. To není tak, že si můžeme vybrat. Podle toho, jestli se nám zrovna chce, nebo nechce. Nebo že máme zrovna něco jiného na práci, něco jiného v plánu. To je zákon. Něco jako když můžeš, tak musíš. Apoštol Pavel si ten pojem zákon Kristův nevymyslel jen tak. Z dikce dopisu je zřejmé, že ho psal rozčílený nebo naštvaný na některé lidi v galatských sborech. A jedním z důvodů bylo i to, jak se oháněli zákonem. A zní to, jako by jim říkal, chcete zákon? Tak tady máte zákon. Když vám nestačí láska k druhým, tak třeba vám pomůže zákon. Četl jsem jedno přirovnání, nejdřív mi přišlo trochu hloupé nebo naivní, ale pak se mi pořád znovu vybavovalo a vracelo, tak jsem si říkal, že to použiju. Gotická katedrála. Všichni jste určitě viděli a byli v nějaké gotické katedrále. Nechci zabíhat do architektonických detailů, ale jeden z těch charakteristických prvků jsou nosné sloupy, které jsou buď uvnitř nebo vně té katedrály. A ty sloupy jsou pospojovány oblouky a je na ně přenášena a rozprostřena celá ta klenba a ta tíha toho stropu. Říká se tomu opěrný systém. A díky tomu, že vlastně všechno nesou ty sloupy, tak potom ty zdi katedrály mohou být velmi subtilní a tenké a také se do nich dají zabudovat velká okna. Okna většinou bývají plná vitráží krásných a dovnitř propouštějí barevné světlo a můžeme tam pozorovat všelijaké obrazy. A toto přirovnání bylo použito právě k tomu, jak by mělo fungovat nošení břemen jedních druhých. Přenášet tu obrovskou tíži, která může na kohokoliv z nás dolehnout tím, že se vzájemně dotýkáme, podpíráme, spojujeme a jako oblouky klenby přenášíme břemeno jednoho člověka na ostatní. A umožní to všem vpustit dovnitř světlo a nechat zazářit krásné obrazy vitráží. Vyberu ještě jeden příklad toho konání dobra, který je uveden v tom seznamu z těch příkladů, které nám tam apoštol Pavel zmiňoval. Je trochu jiný než ty ostatní. Zatímco nesení břemen je docela jasné, tady Pavel míří úplně do jiné oblasti. Oblasti porovnávání se a srovnání s ostatními. Hodnocení ostatních, hodnocení sebe. Asi to trochu chápeme, tak lehce. Neporovnávejme se, buďme spokojeni s tím, co máme a nechlubme se, ať ostatní nezávidí. Zatímco nesení břemen Pavel věnoval jeden verš, a myslím si, že to je hodně důležité, tak tady tomu porovnávání a srovnávání věnoval verše 3. A určitě nás napadne, když se nebudu srovnávat, nebo se budu srovnávat méně, tak budu spokojnější a bude se mi lépe žít a pomůže to hlavně mně. A Pavel to zahrnuje všechno pod konání dobra. První past, do které se můžeme dostat srovnáváním s druhými, je to, že si myslíme, že jsme něco víc, nějací lepší, chytřejší, schopnější, hezčí, skromnější. A samozřejmě, že to má svůj odraz i v duchovní rovině. Pán Bůh vidí, jaký jsem, proto mi víc žehná. Připomíná toto podobenství Ježíše o farizovi, který se modlil v chrámě. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo jako tamhle ten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů. Je tu někdo, kdo se postí dvakrát týdně a odvádí desátky ze svých příjmů všech, nemyslím přerušovaný půst teďka. Ne, tak jsme uchráněni tohoto přemýšlení. Ta druhá past, do které se můžeme chytit, je přesně opačná. Já nejsem tak dobrý, jako ti ostatní. Jsem horší než oni, Pán Bůh mě nemá rád a asi dělám něco špatně. Apoštol Pavel bojoval proti tomuto srovnávání docela často. Asi nejvíc polopaticky to napsal v epištole Korinským. Kdyby ucho řeklo, nejsem oko a proto k tělu nepatřím, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Oko nemůže říct ruce, nepotřebuji tě, nebo zase hlava nohám, nepotřebuji vás. Vy jste Kristovo tělo a každý z vás je jeho součást. Tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů. A tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo. A Bůh umístil každý z údů v těle, jak sám chtěl. Jakékoliv srovnávání nám brání vidět v druhých naše bližní. Srovnávání ničí vztahy, obecenství. Nemůžeme pak konat to dobro, o které tu jde. Plýtváme časem na něco, co nás samotné i ostatní poškozuje. A čas, který máme k dispozici, je omezený. To jediné, s čím se můžeme porovnat, je, jsme my sami se sebou a můžeme to konfrontovat s Boží láskou v našich životech. Na závěr se znovu vrátím k tomu 10. verši. V konání dobra nepodléhejme únavě. Tak tedy, dokud je čas, prokazujme dobro všem. Amen.